Matio toko fahatelo. Tamin'izany vaninandro izany, dia niseho tany amin'ny tany efitra Jode Johana mpanao batisa ary nanao antso avy hoe:
elao ny toe-dratsy fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra.
Izy no ilay voalazan'ny tompo tamin'ny alalan'ny Isaia mpaminany hoe:
injany misy feon'olona miantso mafy ao an-tany efitra hoe: amboary ny lalan'ny tompo, aitsio ny izorana.
Akanjo volondrameva ary fehikibodotra nanaovan'i Johana. Malala sy tantely rembo ny sakafony. Tamin'izay dia nirohatra nankany amin'i Johana ny olona avy any Jerosalema sy avy any Jodea lavaly mba amin'ny faritany manontolo amoron'ny ony Jordana. Ary niaikeloka izy ireo ka dia nataon'i Johana batisa tao Jordana. Rehefa hitan'i Johana, farisianina sy ny tsadoseanina maro nanantina azy mba hataony batisa, dia nilazany hoe:
ry tarana menarana, iza no nanoro hevitra anareo mba handositra ty hotratra amin'ny fahatezeran'Andriamanitra izay efa tombotra? Asa hoy amin'ny fitondratena mendrika fa nialanareo tokoa ny toe-dratsinareo. Ary aza miambana kapo hoe: manana ny Abrahama ho razambenay izahay, satria lazaiko aminareo fa hain'Andriamanitra tao ny manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'nyreto vato reto. Indro efa ho ampodoka azy ny famaky, ka ny azo rehetra tsy mamoa voatsara dia ho kapaina ary atsipy ao anaty afo. Hoy koa Joana: niahy, ao amin'ny rano no anaovako batisa anareo ho mariky ny fialana amin'ny toe-dratsy. Filay tamy ao riako dia mahery noho izao, ary tsy mendrika hivimbona ny kapany akory aho. Ny azy dia ao amin'ny fanahy masina sy afo no anaovany batisa anareo. Efa eny an-tanany fikororoana ary io diovony tanteraka ny vary eo mpamolona, ka ny vary moa angonina antsokotra, fa ny mololo kosa hodorany amin'ny afo tsy mitsahamirehatra.
Tamin'izay dia niseho i Jesosy. Avy any Galilea izy no nanantona an'i Johana teo amoron'ny Jordana mba hataony batisa. Nandamafy Johana ka nanao hoe:
izao no tokony hataonao batisa ka hianao indray ve no mankaty amiko?
Fa novaliany Jesosy hoe:
ekeo ihany aloha, fa izany tsy maintsy hanatontosantsika ny zavatra rehetra voasolotr'Andriamanitra.
Izay vao nanaiky Johana. No nividy batisa Jesosy, dia niala avy hatrany tao anaty rano. Ary indro sokatra tamin'i Jesosy ny lanitra ka hita ny fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromahy lalana keo amboniny. Dia injany sy feo avy tany an-danitra nanao hoe:
ity no zanako ilay malalako, izy no sitra.